Ushimba ulozobona lomlilo uyashisa uzobona lana sezomlilo wangempela.